Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 3-yanvar, dushanba, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Paragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. Bugun biz sizlar bilan o'tgan yil sarhisobini qilishda davom etamiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga o'tgan yil 2000 dan ortiq tinglovchi qo'ng'iroq qildi.
Privat! Privat! Chaqiryapti.
Barkamol avlod va tadbirkorlar yilida avlod qanchalik barkamol bo'ldi-yu, tadbirkorlar qanchalik erkin?
Bilim saviyasi pasayib ketgan hozirda yoshlar. Savodsizlar boryapti-da kundan-kun.
Buxorolik noyob iste'dod sohibi Shuhrat Qodirov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga bo'ling. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda Mercedes avtobuslari ishlab chiqariladi. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador toliblar qo'mondoni yo'q qilindi. Pokistondagi eng yirik partiyalardan biri Mutahaddi qavmi harakati, demak, hukumat koalitsiyasidan chiqishini e'lon qildi. AQSh senatori Afg'onistonda Amerikaning doimiy havo bazalari bo'lishini taklif qildi. O'yinimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Germaniyaning Daimler va O'zbekistonning UzAvtoProm aksiyadorlik shirkati 2011-yilning aprel oyida O'zbekistonda avtobus chiqaradigan konveyerni ishga tushirish niyatida loyiha umumiy qiymati 30 million AQSh dollariga baholangan. Regnum agentligi xabariga ko'ra, shartnomada yangi qo'shma korxona aksiyalarining 51% Daimlerga qarashli bo'lgan Mercedes-Benz Buses Central Asia shirkatiga, 49% UzAvtoPromga tegishli bo'lishi belgilangan. Ikki shirkat hamkorlikda sayyohlik, shaharlararo va shaharda yo'lovchi tashiydigan Mercedes-Benz rusumidagi avtobuslar va mini avtobuslarni yig'adi. 8 million AQSh dollariga teng jamg'arma bilan ish boshlaydigan korxona yiliga kamida 600 ta avtobusni yig'ish va uni nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo davlatlariga sotishni rejalamoqda. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar Taliban harakatining Qunduz viloyati bo'yicha mutasaddisi o'rinbosari Bahodir Afg'oniston kuchlari bilan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida o'ldirilganini tasdiqladi. Xalqaro kuchlar 2-yanvar kuni e'lon qilgan rasmiy bayonotda harbiy amaliyot 30-dekabr kuni o'tkazilgani ma'lum qilingan. Hujjatda Bahodir toliblar rahbarlari va jangarilarni moliya va qurollar bilan ta'minlash bilan shug'ullangani bildirilgan. Xalqaro kuchlar bayonotida Bahodir Bag'lon viloyatidagi toliblar lideri hamda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bilan muntazam aloqada bo'lgani xabar qilingan. Pokistondagi eng yirik partiyalardan biri Muttahida qavmi harakati hukumat koalitsiyasidan chiqishini e'lon qildi. O'tgan hafta harakatning ikki vaziri, bosh vazir Yusuf Rizo G'iloniy yetakchiligidagi hukumat korrupsiya va inflyatsiyaga qarshi kurash hamda xavfsizlik bilan bog'liq muammolarni hal etishda yetarli choralar ko'rmayotganlikda ayblab, lavozimidan iste'foga chiqqan edi. Muttahida qavmi harakati qabul qilgan qaror AQSh qo'llab-quvvatlayotgan bosh vazir G'iloniy boshchiligidagi hukumat parlamentda ko'pchilikni tashkil eta olmasligini va hukumat tarqalib ketishi mumkinligini anglatadi. Biroq G'iloniy bunga yo'l qo'yilmasligini ta'kidladi.
Bugungi iqtibos.
Siz haqida gapirmoqchi edimda, mana oxirgi paytlarda mana bu kechqurun soat 5:30 to 8:30gacha yo'q, avqat deb bo'ladi, na biron televizordan biron axborot eshitib bo'ladi. Prezidentimizning nutqlarini ham eshitib bo'lmaydi va boshqa jamoadagi yangiliklarni ham eshitib bo'lmaydi. Bu nima uchun shunday, shuni bilmoqchi edim.
Keyin mana hozir ham mana sizga telefon qilib turaman, svet yo'qda. Dushanba kuni ertalabdan kechgacha o'chadi, yana payshanba kuni o'chadi ertalabdan kechgacha, shom paytida rosa bir odamlar ovqatlanadigan paytda o'chadi-da, yana bir soat, yarim soatda yonib turib, yana o'chadi, shu bilan ertalab yonadi.
Samarqanddan gapirayotganman. Gaz svetda aytmoqchi edim, gazda aytmoqchi edim asosan. Narpay rayonida. Gaz yo'q, hozir bir 2-4 kundan beri juda sovuq bo'ldi, hamma joy bolalar kasal, gaz yo'q, svet ichadi.
Ozodlik radiosining erkin mikrofon rubriniga o'tgan yil davomida qo'ng'iroq qilgan aksar tinglovchilar o'zlari yashayotgan hududda elektr va gaz taqchilligidan noladilar. Eshitganingiz erkin mikrofonga gapirgan ayrim tinglovchilar shikoyatidan iqtiboslar edi. Muhtaram tinglovchi, mana shu erkin mikrofonga aytilgan gaplar dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w nuqta.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlikning internet sahifasiga kirsangiz, ya'ni 3w.ozodlik.org sahifasida turli mavzulardagi lavhalarni ham o'qishingiz mumkin. Ayni paytda internet sahifamizda O'zbekistonda 2010-yilning eng mashhur odami maqomini siz kimga bergan bo'lardingiz degan so'rovnoma ham qo'yilgan. U yerda, ya'ni 6 nomzod qo'yilgan, ya'ni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova, shuningdek xalqaro toifadagi hakam, futbol hakami Ravshan Ermatov, Yulduz Usmonova va Zeromax shirkatining sobiq ijrochi direktori Murodil Jalolov. Mana shu 6 nomzoddan biriga o'z ovozingizni berishingiz mumkin. Hozirga qadar 1005 kishi o'z ovozini bergan va hozirda xalqaro toifadagi futbol hakami Ravshan Ermatov 40.3% ovoz bilan birinchi o'rinda bormoqda. Yulduz Usmonova 29.5% ovoz bilan ikkinchi o'rinda bormoqda. Muhtaram tinglovchi, siz ham Ozodlikning internet saytiga kirib o'z ovozingizni berishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik, hozir Toshkentda tongi 7-dan 8 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh Kongressining harbiy siyosat bo'yicha yetakchi respublikachi senatori Lindsey Graham Afg'onistonda AQShning bir nechta doimiy harbiy havo bazasi bo'lishi mintaqa va toliblarga qarshi kurash olib borayotgan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari uchun foydali bo'lishini aytdi. NBC televideniyasining Meet the Press ko'rsatuvida so'zlagan Graham, Afg'oniston yana toliblar nazoratiga o'tishining oldini olish uchun AQSh Afg'oniston bilan uzoq muddatli aloqa o'rnatishi kerakligini aytdi. Prezident Barak Obama kelasi yil AQSh qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqa boshlash va 14-yilda xavfsizlikni ta'minlash vazifasini Afg'oniston kuchlariga topshirishni rejalagan. Moskva shahar sudi muxolifatdagi Solidarnost harakati rahbarlaridan biri Ilya Yashinni militsiya xodimlariga bo'ysunmaganlik aybi bilan 5 kunga ma'muriy hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Undan oldin ayni harakatning boshqa rahbari Boris Nemtsov ham xuddi shu ayblov bilan 15 kunga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Yashin va Nemtsov juma kuni Triumfalniy maydonida yig'ilish o'tkazish erkinligini himoya qilish uchun uyushtirilgan ruxsat etilgan namoyishda hibsga olingan edilar. Xabarlar so'ngida sport haqidagi xabar. Osiyo futbol konfederatsiyasi kubogi uchun O'zbekiston terma jamoasi mehmonda Iordaniya futbolchilari bilan kuch sinashdi. O'yin 2-2 hisobida durang bilan yakunlandi. Birinchi bo'limning 32 daqiqasida mezbonlar O'zbekiston darvozasiga to'p urib hisobni ochdi, keyin O'zbekiston tenglashtirdi. Tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik to'lqinlarida siz yana bir bor sizlarni yangi yil bilan tabriklaymiz, hurmatli tinglovchi. Demak, yangi yil keldi, o'tgan yilni sarhisob qilmasdan yangi yilga qadam qo'yib bo'lmaydi. Ozodlik radiosining kechagi eshitirishlarida ham yil sarhisobi bilan tanishdingiz. Bugun ana shu sarhisobni davom ettiramiz. Yil davomida biz uchun eng yaqin bo'lgan, biz uchun eng aziz bo'lgan tinglovchilarimizning bizga qilgan qo'ng'iroqlarini sarhisob qilib ko'ramiz. Erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz, hurmatli tinglovchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, mana yangi yil ham yaqinlashib, eski yilni bir sarhisob qiladigan vaqt ham kelib qoldi. Radio jurnalistlari orasida bir gap yuradi. Tinglovchi bu janobi oliylari, radioning qoni ham, tomiri ham tinglovchi. Biz xabarlarni sizdan olib, yana sizga uzatamiz. Sizning tashvishingizga ham, quvonchingizga ham sherik bo'lamiz. Jamiyatning dardi va og'riqli joylariga sizning fikrlaringiz ila bir malham qo'ymoqchi bo'lamiz. Xullas, o'tib borayotgan 2010-yilda Ozodlik radiosiga 2000 ga yaqin tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qildi, SMS orqali xabarlar yo'lladi. Bu xabarlar uchun avvalo sizga minnatdorchilik bildiramiz. Keling, endi sizlarning yil davomida aytganlaringizni bir sarhisob qilaylik. Albatta, buni hammasini 15 daqiqalik sarhisobga sig'dirishning iloji yo'q. Shuning uchun ham biz buni bir necha qismlarga bo'ldik. Eng avvalo, tinglovchilarimizning aksariyati o'tib borayotgan yilda mamlakatda ishsizlik ko'paygani, maosh va pensiyalarning plastik kartochkalarga majburan o'tkazilayotgani, hokim va boshqa amaldor ularning bedodligi, gaz va elektr energiyasi taqchilligi haqida ko'p gapirdilar.
Svet haqida gaplashmoqchi edimda, mana oxirgi paytlarda mana bu kechqurun soat 5:30 to 8:30 yo'q, avqat yeb bo'ladi, na biron televizordan biron axborot eshitib bo'ladi. Prezidentimizning nutqlarini ham eshitib bo'lmaydi va boshqa jamoadagi yangiliklarni ham eshitib bo'lmaydi. Bu svet nima uchun shunday, shuni bilmoqchi edim.
Bizlar 2000 yildan gaz yetkazgandik. 2008 yilda kuchlarimizni laboratoriyaga o'tkazdik. Shundan beri bizni kuchlarimizni qo'ygan yo'q. Qo'ymasdan bizga gaz yuboradi bo'ladi, napor yo'q, uli gazni. Bosh tomoni yoqadi, oxir tomoni yoqmaydi. Shunga bir hafta 8 kun gaz bo'ladi, qolgan kunga gaz yo'q.
Keyin mana hozir ham mana sizga telefon qilib turibman, svet yo'qda. Dushanba kuni ertalabdan kechgacha o'chadi. Yana payshanba kuni o'chadi ertalabdan kechgacha. Shom paytida rosa bir odamlar ovqatlanadigan paytda o'chadi-da, ya'ni 1 soat, yarim soatda yonib turib, yana o'chadi, shu bilan ertalab yonadi.
Samarqanddan gapirayotganman. Gaz svetda aytmoqchi edim. Gazda aytmoqchi edim asosan. Narpay rayonida. Gaz yo'q. Hozir bir 2-4 kundan beri juda sovuq qoldi, hamma joy bolalar kasal. Gaz yo'q, svet ichadi.
Ha, aziz tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoniga deyarli har kuni viloyatlarda gaz va elektr chirog'i yo'qligi haqida shikoyatlardan bir shingil xolos bu. Lekin bilasizmi, bu holatdan xursand bo'lganlar ham bor. Masalan, chiroqchilik va opaxon Ramazon oyining 1-chi kuni elektr chiroq o'chmaganligidan xursand bo'lib gapirgan edi.
Yozda ham shunday kecha, lekin kecha ro'zani 1-chi kuni kechasi bilan yantdi, shunday mazza qilib kinolarni ko'rdik.
Ozodlik tinglovchilari yil davomida yana bir muammo, plastik kartochkalar muammosi bo'yicha tinmay sim qoqdilar. Hammaning aytganida bir xil ma'no bor. Maoshlar plastik kartochkalarga o'tkazilyapti-yu, biroq unga oladigan narsa do'konda qimmat, bozorda arzon. Banklarda esa naqd pulning o'zi yo'q.
Haligi pensionerlarga mo kartochka bergan pul o'rniga. Bu sivilizatsiyaga qarab ketyapmiz, bu yomon emas, to'g'rimi? Bu kartochkani oladigan narsani o'zi yo'q, olishni iloji yo'q. Nimaga desangiz, 5-6 ta ishbilarmon 10% 15%ga bunga pul qilyapti. Shundan bo'g'ilib gapirgan bir zvonk aytadigan, buni eshitadigan odam yo'q.
Qanday pul qilyapti endi masalan?
Misoldan mana bankka borasiz, bank sizga pul bermaydi-yu. 10%ga ishbilarmon bir pasta ish qilyapti. Agar misoldan bir un olmoqchi bo'lsangiz, un. nahpulga 50 ming misolda unda kartaga aliginga 55 ming 60 mingga un bor ekanda qarang uyoqdan ham nima qilyapti bu yoqdan ham biz
bu kabi shikoyatlarni yil davomida ko'p eshitgansiz aziz tinglovchi keling endi yangi yil arafasida boshingizni yana qotirmaylikda ozodlikning erkin mikrofoniga kelgan qiziq gaplardan eshitaylik bunisi hali efirga ketgani yo'q bugun ketyapti xullas erkin mikrofonga toshkentdagi ruhiy kasalxonalardagi bemorlardan biri azamjon aka qo'ng'iroq qildi bilasizmi u kishi kim ekan bashoratchi va payg'ambar
bo'layotgan urushlar borku iroq afg'oniston to'g'risida bularni man oldindan aytganman bilib oxiri bular 2001 mani jinniga chiqardilar и вот nimasi qiziq и bular o'yladi rostdan ham manda shunaqa yomon narsalar bor ha tekshirdilar xudoga shukur man toza chiqdim shogirdlarim toza chiqdi короче ularni hammasini sud zalidan qo'yib yubordi mani jinniga chiqargan edi уже sudgacha и mani chuqursoyga yuborishdi hozir bilasizmi qayerda mehribon man shu o'zbekistondagi og'ir jinnixona bor ana shu yerdaman
azam aka
ho'p
bashoratchi ekansiz bir o'zbekistonni kelajagini bir bashorat qilib bering
ho'p mayli rahmat mehribon man bashorat beraman bu juda katta bashorat katta bashorat короче bu narsa tavrot injilda aytilgan и menda mana shu dunyoni darshi tozalab olib ketadigan inson borku ana shu inson o'zbekistondan chiqadi ana shu inson man bo'laman bu hali man xudoni elchisi bo'lib chiqyapman mehribon bilasizmi nima degani elchi degani payg'ambar degani
hurmatli tinglovchi eslatib o'taman azamjon aka toshkentdagi ruhiy kasalxonadan xalq tilida aytganda jinnixonadan qo'ng'iroq qilgan edi ana shunaqa gaplar bilasizmi suhbatdosh bizga juda ajoyib tinglovchilar ham qo'ng'iroq qiladi masalan eng kenja tinglovchimiz desak ham bo'ladi u o'zini qo'ng'iroqday ovozi bilan dadasini chaqirib berdi
privat privat chaqiryapti chaqiryapti aka
bu bizning birgina yosh tinglovchimiz emas xorazmlik jamshid o'qituvchisi paxta termagani uchun qulog'i cho'zganidan shikoyat ham qilgan edi esingizdami
assalomu alaykum
assalomu alaykum
jamshidjon qandaysan
yaxshi
nechinchi sinfda o'qiysan
beshinchi sinfda o'qiyman
paxtaga chiqdilaringmi paxtadan seni qulog'ing cho'zibdi deb eshitdik shundaymi
ha o'zi qulog'imni cho'zaveradi paxtada
kim cho'zdi
ustozim cho'zdi
ha ustozing cho'zdi nimaga cho'zdi
paxta terasan deb cho'zdi
qulog'ing og'ridimi keyin
hova
hova deydi xorazmlik shevada 12 yoshli jamshid quloq mavzusi birgina bu bilan tugamadi rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bir birlari bilan urushib qolib biri boshqasini qulog'ini tishlab uzib olganligi haqida ham erkin mikrofonga gapirishgan edi
keyin polankini olib bordik polankini o'tirdik ketadigan bo'ldik keyin bola janjalni boshlab qo'ydi u janjal plusidan kelib chiqibdi oylikni so'ramaslik kerakda keyin u bolani quloq uzildi u yerda quloqni uzib olishdida
kim uzdi
o'sha bolalar haligi chaqirib qo'yganlari
yo'q kimni quloqini uzishdi
meni yonimdagi bolamda ikkimiz ishlardikda u yerda kim quloqini uzib oldi orqa tarafdan kelib bo'ynidan tushsangiz qulog'ini shunday qilib tishlab oldi bo'ynidan qisib pichoqlab olib og'zi bilanda tishi bilan uzib oldi osilib qolgani yo'q u faqat qulog'ini yanisi isirg'i osadigan yer bormi isirg'i mana bu isirg'i osadigan o'sha joyi qoldi tepasi hamma joyini uzib oldi u yonidagi bolani
shunaqa gaplar erkin mikrofonda bu sizning mikrofoningiz o'zbekistonliklar o'tib borayotgan yilda odam aqliga sig'maydigan yoki odamning ensasini qotiradigan bir xabarlar aytadilarki bu gaplarga odamning ishongisi ham kelmaydi biroq bu bo'layotgan gaplar masalan namanganlik hukumat mulozimlari bu yil onalarni paxta terimiga chiqarish uchun g'aroyib bir usulni qo'llashdi qanaqa deysizmi
kelinim bor kolonnada shahzoda yoshlik qishloqdai takzal qishloqda uch oylik bolasi bor paxtaga chiqmading deb bolalarga nafaqa puli beradigan pulni to'xtatib qo'yishibdi va u yerga xat jo'natibdi xatni ma'nosi sizga tagijar mfs shuni yozib ma'lum qiladiki 2010 yil yozma va og'zaki bir necha marotaba ogohlantirishga qaramasdan milliy boyligimiz paxta yig'im terimiga beparvolik qilib qatnashmaganingiz uchun belgilangan tartibdagi asosdagi nafaqa pulingizni 2010-yil 1-sentyabrdan boshlab to'xtatildi. Baxtsiz komissiya raisi endi bu mahalla komitetida Jo'raxon Mamatov.
Lekin bola paxtaga chiqmagani uchun jazoni faqat onalar tortmadi. Nima? Otalarining xotinlaridan qayerlar ekan? Parkent tumani hokimiyati bolalar paxtaga chiqmagani uchun otalarga antiqa jazo usulini qo'lladi.
Toshkent viloyati Parkent tumanida Nevish, Navda, Shampan qishloqlarida kollejdagi balalar paxtaga birikkasi bormaganlarni uyiga kelib, militsiya kelib, anaqa gazchilar, elektrik energiya mansublar kelib, ota-onasini uyidagi sveti bilan elektr energiyasi bilan gazini uzib ketdi. Gazini qirqib tashladi, svetini uzib tashladi, faqat shu balalari paxtaga bormagani uchun.
Ana xolos degin keladi, onani bolasi uchun oladigan nafaqasiga paxtaning nima aloqasi bor? Hech o'ylab o'yinga yeta olmaysan kishi. Tinglovchilarimiz yana bolalar nafaqasini rasmiylashtirishda qishloq fuqarolar yig'inlari rais va kotiblarining nafslari hakalak otganligi haqida ham kuyinib gapirishdi.
Nafaqa to'g'rilash uchun bir oylik berishimiz kerak kotibimizga 70 ming so'm.
Bir oylik bermasangiz sizga qilib bermaydi?
Yo'q, chiqarmaydi ham. Dokumentlarni yetib yetib otib beradi, bitta qaytadi.
Bu qayerda bo'lyapti endi? Qaysi fuqarolar yig'inida?
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyal jamoat shirkat xo'jaligida Chuvullar qishlog'ida Qindaryo nimasida mahallasida.
Ha, aytmoqchi, g'aroyib voqealar haqida gapirayotgandikmi? Bu yil g'alla mo'l bo'ldi, dedi hukumat rahbarlari. Bu yil 7 million tonnadan ortiq bug'doy olindi, dedi prezident ham. Biroq bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilmadi-ku, biroq Surxondaryoda g'allaga umuman aloqasi yo'q o'qituvchilarga ham g'alla solig'i solindi. Bug'doy topolmaganlarning maoshlari umumiy xirmon uchun ushlab qolindi.
Sho'rchi rayonida ham, umuman boshqa rayonlarda ham, shahar maktablarida mana o'qituvchilarni ish haqi bor-ku, oylik ish haqi. O'shanda 10%dan majburiy pul ham olinyapti ekanda, shu informatsiya bor edi menda. Shuni aytib qo'ymoqchi edim.
Nima uchun olinyapti ekan u?
O'sha bug'doyni o'rniga endi shahar maktablarida ishlaydigan o'qituvchilardan oylik masalan bir marta olinar ekan, oylik ish haqidan o'sha 10%dan olinishini aytishdi-da. Undan keyin Denov rayonida ham doktorlar ham beryapti ekan, vrachlar, o'qituvchilar. Uzun rayonida, Sarosiyo rayonlarida ham xuddi shu ahvol deyishdi-da.
Va yana bir g'aroyib voqea. Bir qo'li tug'ma nogiron bo'lgan odamni doktorlar ko'ra bila turib, uni pensiyadan mahrum qilishganiga nima deysiz?
Men oldin nogiron edimda, mana bir qo'lim onadan tug'ilgandan nogiron, o'zim 51 ga kiryapman. Pensioner edim, pensiyamni rayondan kelib shu ana Muhammadov degan odam qirqib tayladi. Nima qilishimni bilmayapman.
Nima uchun ishlamaydi bir qo'lingiz?
Onadan tug'ma shunday o'zi aslida. Mana chinachoqlari yo'qda, tirnog'i bor degan mana yarimda, mana tekshirsa mayli tilimizdan kelib tekshirsa ham shunday bo'lib chiqadi. 20 yildan beri nogironlik pensiyasini olib yurardim.
Har holda sho'rchilik bu nogiron Farmon Doniyorovning pensiyasi tiklanadigan ko'rinadi. Kecha shu haqda gaplashdik. Xuddi shunday arz bilan Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidan qo'ng'iroq qilgan ikkinchi guruh nogironi Temur Hayitov murojaat qilgan edi. Har qalay uning arzi efirga ketgandan so'ng uni haqi tiklandi.
Men Hayitov Temur bo'laman, nogiron ikkinchi guruhda. Men oldidan chiqdik. Mana shular hal bo'ldi. Sizlarga bir rahmat aytmoqchi edim. Katta rahmat mana shu sizlarning jamoalaringizga, mana shu Ozodlik radiosidan ishlaydigan yana ikki jamoalarga hammasiga rahmat aytib qo'ying. Mana ikkinchi guruh nogironi edim. Ikkinchi guruhni bizda rayonda xizmat qilib tashladi, o'tikdan kelib, yerdan kelib ikkinchi guruhda. Ana qarilik pensiyasiga endi yoshingiz yetdi. Endi siz qarilik pensiyasiga chiqib ketavering. Ha, guruhni endi xizmat qilamiz dedi. Bitta shunday qilib xizmat qilib tashladi. Lekin qayerga borishni bilmay, davlidan chiqib, tafsir mazam qochib, uyga kelib, keyin o'ylab sizlarga qo'ng'iroq qildim. Yok da Kudaycan min katla şükür. Keçer Yörge Oğuzluk'a bitip de çakırgen eken Yörge muameleyen yakşı Ayınca zor. Gelin gelin kemrake gelin. Ne var bir akıllı yaptım alın. Zışkıp silap sipalap. Zıda yakşı Kudaycan şükür. Çıkıp işim bitti. Joya'ya kayıtıp geldi de şu grupta. Rahmat. Adırdın.
Ha, farmon akaga yordamimiz tekkanda xursandmiz albatta. Samarqandlik qishloq doktori ham ozodlik aralashuvidan so'ng ishga qayta tiklandi.
Men bilan ishlaydigan vrach Hamshibegim Alibeyga. Bu aybsiz bu odamni buyruq chiqarib ishdan bo'shatib yubordi. Mana men sizlarga murojaat qilganimdan keyin efirga berdilar. Mana shundan keyin yuqoridagi rahbarlarda bu quloqiga yetdi, demak bular bu odamni chaqirib turib, boring, ish joyida ishlayvering degan narsani qildi. Mana bu Qamchibek Ibrohimov ekan, mana 3-chi kun xalq ko'rib o'tiribdi. Yana o'z faoliyatini davom ettiryapti.
Ozodlik radiosiga shu yilning bahor oyida Sibir taygasida qulda ishlatilgan 61 nafar o'zbekistonliklar telefon qilib yordam so'ragan edi. Ozodlik aralashuvidan so'ng ular qullikdan ozod qilinib O'zbekistonga qaytarildi. Hurmatli tinglovchi, bilasizmi, biz har kuni o'nlab tinglovchilar bilan gaplashamiz. Endi ular orasida har xil odamlar bo'ladi. Masalan, Vobkentlik bir tinglovchimiz O'zbekistonda 42 daraja sovuq bo'ldi deb aytdi bundan bir oy oldin. Biz qo'rqib ketdik. Voh, biz Sibir-ku.
O'zbekistonda hech qachon, hatto qishda, qahraton qishda ham 42 daraja sovuq bo'lmagan. Siz hozir Buxoroda 42 daraja sovuq bo'ldi deyapsiz. Oshirib yubormayapsizmi?
Yo'q, yo'q, men taxmin qilaman. Men ishlatmayman, sovuqlarni.
Xayriyat, taxmini ekan tinglovchini. Endi bu tinglovchimizga bir qarang. Rossiyadan turib qo'ng'iroq qilgan, biroq xavotir 200 darajada.
Shu savollarni masalan xohlasangiz O'zbekiston hukumat rahbarlariga bering mana.
A?
Shu savollarni O'zbekiston hukumat rahbarlariga bering, eshittiraylik mana. Savol beryapsiz-ku?
Yo, tavba qildim de. Mana shu meni gapimni O'zbekistondagilar eshitami, eshitmaydimi?
Endi eshitadi deb o'ylaymiz. Aka eshitadi.
Yo, telefon, yo, telefon nomerimni, telefon nomerimni topolmadim, topolmadim.
Qanday topasiz?
Topolmadim.
Siz Rossiyadan.
Yo, Xudoga shukr. Mana shu yerdan qo'rqyapti-odim, mana shu yerda. Yo, Xudoga shukr. Mana shu yerdan qo'rqyapti-odim, mana shu yerda. Yo, Xudoga shukr. Mana shu yerdan qo'rqyapti-odim, mana shu yerda.
Xullas, mana shunaqa gaplar, hurmatli tinglovchi. Bu erkin mikrofonga ramziy bir yil yakuni edi. Bizning mikrofonimiz yangi yilda ham sizlar uchun ochiq. Albatta, eshitirishlarimizni go'zal qiladigan sizlar. Yana suhbatimiz boshida aytganimdek, tinglovchi janobi olilari, yangi yilda yangi gaplardan ayting. Yangi yilda yangi orzularingiz amalga oshsin.
Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. O'zbekiston hukumatining hech kimdan kam emasmiz va kam bo'lmaymiz ham mazmundagi g'oya va shiorlariga yo'g'rilgan barkamol avlod yili ham nihoyasiga yetdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2011 yilni kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qildi. Islom Karimov kelasi yili kichik biznes vakillariga va xususiy tadbirkorlarga keng imkoniyatlar berilishini va'da qildi. Yil sarsobini qilib g'alvirni suvdan ko'taradigan bir paytda o'tgan yil manzarasiga bir nazar tashlasak hamda kelayotgan yilda nimalar kutilyapti degan savollarni ham o'rtaga tashlasak.
Keling avvalo barkamol avlod yili yosh avlodga nima berdi degan savolga javob izlasak.
U
O'zbek rasmiylari Barkamol avlod yilida millat yoshlarini 21 asr talablariga to'liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar qilib yetishishi borasida qilingan ishlar maqtovga sazovorligini ta'kidlashadi. Toshkentdagi Veritas yoshlar tashkiloti faoli Sanjar Saidov Barkamol avlod yilida yoshlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan e'tiborni olqishlashini aytadi.
Barkamol avlod yilida dastur asosida qabul qilingan bir ikkita qonun hujjatlari ko'proq yoshlarni bandligini ta'minlashga, umuman yoshlarni bo'sh vaqtini samarali o'tkazishga qaratilgan bir chora-tadbirlar deb aytishimiz mumkin. Prezidentning yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish to'g'risidagi yana shu yilda qabul qilingan farmoni va 2010 yilga mo'ljallangan aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida parlamentning maxsus dasturi qabul qilingan edi va bu dasturga binoan respublika bo'yicha shu 1 yil davomida 950 mingda yangi ish o'rinlari yaratilishi kerak edi va bu yerdan 300 mingdan ortig'i shu mehnat bozoriga yangi kirib kelayotgan yoshlarni shu 2010 yilda ish bilan ta'minlash masalasi qo'yilgan. Aynan bu, ya'ni ish bilan ta'minlash dasturi aynan statistikasiga qaraydigan bo'lsak, bugungi kungacha bo'lgan davrda deyarli 80% ga bajarildi degan rasmiy ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin.
Joriy yilning 28 iyul kuni O'zbekiston prezidenti kollejlar, akademik litseylar va oliy o'quv ta'lim muassasalari bitiruvchilarini ishga joylashtirilishiga yangi imkoniyatlar beruvchi ta'lim muassasalarining bitiruvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi va ayni farmon Barkamol avlod yilida yoshlarga nisbatan qaratilgan e'tibor ekani ta'kidlandi. Surxondaryoning Genov tumanida yashovchi 20 yoshli Abdulla Azimov imzolangan farmon u yoshlar uchun yaratilgan ish o'rinlari faqat qog'ozda bo'lib, bular yoshlarga deyarli samarasiz bo'ldi degan fikrda.
Barkamol avlod yili yangi ish o'rinlari yaratildi faqat qog'ozda. Rahmat, qog'ozda yaratildi bu yil. Lekin ishlayotgan yoshlarni ko'rmaysiz da bironta. Hammasi bekorchi. Hozir masalan maktab o'quvchilari shu kollej o'quvchilarida tezroq Rossiyaga yo Qozog'istonga ketalik degan maqsad bor faqat. Hammasi pul o'qiyman degan bo'lam o'zi yo'q, o'zi umuman deyarli qolmagan. Sababi jamiyatda bo'layotgan ishlarni ko'rgan bo'lib, hayotdan ko'ngli sovib ketganda ishonmaydi-da. Ertaga nima bo'lishiga ko'z yetmaydi-da. Biron katta maqsad olga umuman qo'ymagan, faqat shu chetga borib ishlab kelish.
Joriy yilda Barkamol avlod yili davlat dasturi doirasida qilingan ishlardan biri 18 maydan O'zbekistonda ko'ngilochar joylarga voyaga yetmaganlarning tunda kirishi taqiqlanishi bo'ldi. Bu boradagi qonun Barkamol avlod yilida voyaga yetmaganlar orasida jinoyatchilikni kamaytirish maqsadida qabul qilingani aytildi.
Yoshlarni bugungi kundagi globallashuv jarayonlaridagi har xil qo'shtanoq ichidagi yot g'oyalar yo bo'lmasa ommaviy madaniyat deb nomlanuvchi shunaqa ta'sirlardan asrash va qandaydir milliy madaniyat yoki bo'lmasa milliy nimalarni shakllantirish bo'yicha ham ko'pgina amaliy ishlar, huquqiy normalar ham shunga ko'proq yo'naltirildi. Ya'ni bunga aytib o'tishimiz mumkin, bu yilda qabul qilingan yoshlar nazoratsizligi profilaktikasi to'g'risidagi qonunni ko'rsatishimiz mumkin. Aynan bunda voyaga yetmaganlarni, 18 yoshga to'lmaganlarni kechki vaqtda tungi klublarda, har xil ko'ngilochar joylarda ota-onasiz yoki bo'lmasa o'zi yolg'iz yurishi taqiqlanishi degan normalar o'z aksini topgan. Shu jihatlarni e'tirof etish mumkin, aynan shu yoshlarni qaysidir ma'noda har xil yomon yo'llarga yo bo'lmasa har xil boshqacha g'oyalarga, zararli g'oyalarga tushib qolmasligi uchun bunaqangi huquqiy normalarni qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman.
Joriy yilda Barkamol avlod uchun ko'plab yangi ta'lim maskanlari bunyod etildi. Birgina Denov tumanida 2 kollej foydalanishga topshirildi. Biroq Abdulla Azimov bu kollejlarning qurilishi yoshlar bilim saviyasiga ijobiy ta'sir qilgani kuzatilmadi degan fikrda.
Barkamol avlod yilda mana yangi kollejlar qurildi. Mana Denov o'zida ham 2 sport kolleji, keyin konchilik kolleji. Lekin o'quvchi yo'q, umuman o'qiydigan bola o'zi yo'q. Domla faqat o'zlariga dars beradi. Mekanika davlat puli havoyiga ketyapti-da kollejlar qurilishiga. Boshqa kollejlarda ham shunday, mana 1000 o'quvchi o'qiydigan bo'lsa bitta kollejda, lekin ishga ham kelmaydi-da. Umuman darslar o'tilmaydi. Bilim saviyasi pasayib ketgan hozirda yoshlar. Savodsizlar boryapti-da kundan-kunga.
Sanjar Ayozimov Barkamol avlod yilida yoshlarning eng ko'p qiynagan muammolaridan birini tilga oladi.
Mana shu yilda eng og'riqli masala aynan talabalar orasida bu ko'proq uchraydi. Stipendiyalarini bu yildan boshlab ko'pchilik joyda 50% ko'pchilik joylarda undan ham ortig'ini plastik kartochkaga o'tkazish holatlari bo'lgan va shu asosda bu aynan viloyatdagi oliy o'quv yurtida o'qiyotgan talabalarda bu katta norozilikka sabab bo'lgan holat deb aytish mumkin.
Demak, Barkamol avlod yili bilan xayrlashib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yilini kutib olyapmiz. Hamkasbim Sarvar Usmon bir guruh o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan suhbatlashdi. Ayni suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, o'zbek tadbirkorlari tadbirkorlar yilini umid bilan kutishmoqda.
Birinchi suhbatdoshimiz o'zini Shuhrat deb tanishtirgan toshkentlik tadbirkor.
Prezident Karimov kelasi yilni kichik biznes va tadbirkorlik yili deb e'lon qildi. Shu xabarni eshitishingiz bilanoq sizda qanday munosabat paydo bo'ldi shu xabarga nisbatan? Suyundingizmi, kuyundingizmi, befarq qoldingizmi?
Endi aytilayotgan gaplar, berilayotgan va'dalarga qaraganda, kichik biznesni kelasi yili qo'llab-quvvatlanadi, yana degan gap-so'z bo'ladi. Endi buni amalda qanchalik bo'ladi bilmayman, balkim bo'lar, lekin bir narsani tan olib aytish kerak, haqiqatdan soddalashtirilgan tizim bo'yicha soliq, yagona soliq to'laydigan korxonalar, o'sha kichik biznes vakillarini soliq nimasi kayfiyati har doim kamayib boryapti. Masalan, bundan 4-5 yil oldin 13% edi. Bu Rossiyada tovar oborot deydi, o'sha tovar oborotni 13% 100 million so'mlik mahsulot sotsangiz 13 million so'm davlatga yagona soliq sifatida soliq to'lar edingiz. Endi shu yildan yilga kamayib hozirgi 2010 joriy yilda bu 7%ga tushirilgan.
Sizni bir kichik biznes vakili sifatida qiynab kelayotgan omillar nimalar edi?
Endi kichik biznes vakili sifatida bizni aynan bir qiynab keladigan omillar aytib bo'lmaydi. Chunki bizni sohamiz ko'proq bu ishlab chiqarish emas, xizmat ko'rsatish bo'lgani uchun endi bu azaldan ham bor bo'lgan, endi davlatni qonunlariga yoki intizom bu nimasiga aloqasi yo'q, amaldagi qonunchilikka aloqasi yo'q. Endi ayrim mansabdor shaxslar yoki ayrim vakolatli organlarda o'tirgan o'sha inspektor bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, mana shularni noqonuniy xatti-harakati. Bu endi nisbatan avvalgi yillarga nisbatan kam, lekin bor, inkor qilib bo'lmaydi.
Yangi yildan o'sha kichik biznes va tadbirkorlik yilidan siz nimani kutyapsiz? Hukumat siz uchun nimalarni qilib berish kerak? Qanday sharoitlar yaratib berish kerak?
Endi hukumat bilmadim, ishlash uchun, faoliyat yuritish uchun bundan ortiq sharoit qilib bera olmasa kerak. Endi o'zimiz hukumatni hozirdagi qonunchilik va boshqa taraflarni hisobga olib turib, endi shunaqa bir xulosaga kelish mumkin. Endi bundan ortiq narsa qilib bera olmaydi. Yangilik menimcha boshqa yangilik kutib bo'lmasa kerak, chunki hukumatni o'zi ahvoli ma'lum. Hukumat o'zini qay darajada qaysidir tadbir yoki islohotni amalga oshirishini o'zlari juda yaxshi biladi. O'zlarini imkoniyatlaridan yuqori bo'lgan bir imkoniyatlarni boshqalar uchun yarata berish qudratiga ega bo'lmasa kerak.
O'zini Shuhrat deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz Toshkentda ishlaydi, o'zining gazetasi bor. Eshitirishimizga andijonlik tadbirkor Nurullo akani ham taklif qildik. Kichik korxonasida 100dan ziyod kishini ish bilan ta'minlagan bu tadbirkor andijon voqealaridan keyin O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan qochqinlardan biri. Nurullo akani suhbatga tortar ekanmiz, mavzuga andijon voqeasini aralashtirmaslikni, andijonda bundan 5 yil oldin biznes yuritishning o'ziga xos jihatlarigagina to'xtalishni iltimos qildik.
Mana 2005 yilgacha sizning biznesingiz ishladi. Ha? O'shanda hukumat o'sha kichik biznesga yaratib bergan sharoitlar qanaqa edi?
Davlat tomonidan hech qanaqa sharoit bo'lmagan.
Xo'p, demak sizga davlat o'sha kichik biznesni yuritish uchun ruxsat berib qo'ygan xolos, ha?
Ruxsat bergan, ha?
Xo'p. O'sha biznesingizni yuritishga xalaqit bergan omillar nimalardan iborat edi? O'sha paytda
soliq to'laganmiz. O'sha soliqni o'zi bo'lsa, hech qanaqa bir qiyinchilik bo'lmaydi.
Uni hajmi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, a?
Qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Bizda nima qiynab qo'yadi tadbirkorlarni desa, o'sha soliqdan tashqari sog'ib yuvchi, yuvib oluvchilar bor.
kimler o'shalar?
O'sha rahbarlar bo'ladi. Birinchi, misol mana ichki ishlar, nalog inspeksiyasi, sesdan keladi, ajarimizdan keladi. Ular kelib turib, sizni haqiqatda qayerdadir noqonuniy o'zlarining ishiga bog'liq joylarini, noqonuniy joyini topib turib, mayllarini to'g'rilab qo'ying deyishlik uchun kelmaydi. Sizdan bir narsa undirish uchun keladi. Siz agarda kelganlarga o'zingizni topgan daromadingizdan ushularga sheriklik qilib ashularni ulushini ozgina bermasangiz, sizga ashuncha noto'g'ri narsalarni mayeri yomon ekan, ayeri yomon ekan deyiladi deb yozib ketadi. Shu mana yozib ketsa, endi idoraga ash qog'ozni to'g'rilagani o'zi hammaga yaxshi. Olib borasiz, olib borsangiz o'sha yerdagi rahbar haligi sizga yozib ketgan inspektor oladi. Undan tashqari yana rahbariga borib turib, unga ham uzatishingiz kerak. Ya'ni kichik biznesmi, o'rta biznesmi, katta biznesmi, umuman tadbirkorlarda O'zbekistonda davlat tomonidan himoya qilish yo'q.
Nurlo aka, agar hisob-kitob qilgan bo'lsangizda, siz o'sha kichik biznes vakili sifatida topgan daromadingizni qancha foizi agar hisob-kitob qilgan bo'lsangiz, o'shunaqa uzat-uzatga ketgan?
Bu foizini hisoblamaganman. Bu hozir ajoyib savollar beryapsizda. Bu narsalarni qancha foizini qanday buni lekin teng, ya'ni tengkizni quritib yuboradigan holatgacha olib kelishadi ular.
Andijonlik tadbirkor Nurullo aka bundan 5 yil oldingi ahvolni aytib berdi. Ahvolning shu kunda ham Nurullo aka aytayotganday ekanligini prezident Karimovning o'zi ham nutqida tan oldi va tadbirkor davlat himoyasida bo'lishi lozimligini ta'kidladi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi yon qo'shni, jon qo'shni dedilar. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar yildan yilga sovuqlashib borayotgan bir paytda o'tgan yilga bir nazar tashlamoqchi bo'ldik. 2010-yilda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi o'zaro hamkorlik doirasida birorta ijobiy siljish ko'zga tashlangani yo'q. Aksincha, ko'p yillardan buyon bu ikki qo'shni o'rtasida davom etib kelayotgan o'zaro dahanaki jang o'tgan yil davomida okeanning u tomonidagi mamlakatlar quloqiga ham eshitirildi. O'zaro bahslarda yangi bosqichni boshlab bergan yuk vagonlari tranziti bilan bog'liq muammolar rasmiy Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi munosabatni yanada keskinlashtirdi. Garchi yuk vagonlari xususidagi muammo yechimiga dunyoning bir qator yirik davlatlari rahbarlari va taniqli siyosiy liderlar ham aralashib, o'zbeklar va tojiklarni murosaga da'vat etgan bo'lsa-da, 2010-yilni qo'shnilar bir-birlariga adovat bilan kuzatdilar. Oddiy xalq emas, balki hukumat rahbarlari.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tojikistonlik kasbdoshi Imomali Rahmon bilan shu yil Toshkentda uchrashuvi chog'ida Rog'inga tegishli yuklar hech bir to'siqsiz o'tkazib berilishi borasida bergan og'zaki va'dasini e'tiborga olmaganda, haqiqatan 2010-yil boshidan oxirigacha O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida birorta ham hamkorlik shartnomasi imzolanmadi. Aksincha, o'zbek-tojik munosabatlaridagi ko'pdan buyon davom etib kelayotgan bahs 2010-yilda yangi bosqichga ko'chdi. Bu taranglik Islom Karimovning O'zbekistonga tegishli yuklar tranziti uchun Tojikiston temir yo'llaridan foydalanish taqiqlanganiga oid imzolangan yangi qarordan so'ng kuchaydi. Mazkur qarorga binoan yanvar oyidan O'zbekiston-Tojikiston temir yo'llari orqali tijorat yuklarini Farg'ona vodiysiga tashishni deyarli taqiqlab qo'ydi. Fevral oyida esa Tojikiston temir yo'llari shirkati O'zbekiston o'z hududi orqali tranzit qilinadigan tojiklarga tegishli yuk vagonlarini sababsiz to'xtatib qolayotgandan bong'ura boshladi. O'shanda mazkur idora raisi Hikmatullo Amonullo O'zbekistonni yo'l to'sarlikda ayblab, aprel oyida mamlakat janubida ro'y bergan tabiiy ofatlarda ham O'zbekiston hissasi borligini davo qilgan edi.
Texnika vaqtish va naraf narasid. Agar ba fikrim hamish sudjvoriz.
Yuk vagonlardan nafaqat oziq-ovqat va tijorat mollari, balki Xatlon hududidagi daryolar qirg'oqlarini mustahkamlash uchun olib kelinayotgan buldozerlar va zarur texnika ham bor. Ammo bu zarur texnika bizga o'z vaqtida yetkazib berilmagani tufayli Xatlon viloyatidagi daryolar qirg'oqlarini mustahkamlay olmadik. Natijada Xatlon viloyatining turli hududlarida suv toshqinlari yuz berib, o'nlab aholi boshpanasiz qoldi. Agar O'zbekiston shu yonilg'i va texnikalarimizni vaqtida bizga yuborganida edi, bu noxush voqealarning oldi olingan bo'lur edi, degan edi jurnalistlar uchun o'tkazgan bir yig'inida temir yo'l raisi Omonullo Hukumatullo. Tojikiston parlamenti quyi palatasi raisi Shukurjon Zuhurov esa O'zbekiston tomonini zararkunandalikda ayblagandi. Parlament spikeridagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston birgina yuk tranziti masalasida so'nggi bir necha yil davomida Tojikistonga 1 milliard dollar miqdorida iqtisodiy zarar yetkazgan. Tojik mulozimi Zuhurov O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida temir yo'l tranziti bo'yicha imzolangan davlatlararo shartnomalar mudom tojiklar zarariga ishlayotganiga urg'u bergandi o'shanda. Tojikiston parlamenti quyi palatasining xalqaro aloqalar, jamoatchilik va axborot bo'yicha qo'mitasi raisi Olimjon Salimzoda esa joriy yil o'rtalarida O'zbekistonni bu qilmishi uchun xalqaro sudga berish lozim degan taklif bilan chiqdi. Tojik deputati yuk tranziti bilan bog'liq muammoda hech qanday texnik sabablar bo'lmay, aksincha bu yerda ko'proq siyosiy motiv sezilayotganini urg'ulagandi. Rog'inga esa qurilishiga tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan o'zbek birodarlarimiz bugungi kunda har turli bahonalar bilan yuk vagonlarimizni oylar davomida asossiz ushlab turishdi. O'sha vagonlardagi yuklarning hammasi ham rog'in qurilishi uchun ko'zlangan yuklar emas. U vagonlarda qishloq xo'jaligi uchun zarur mahsulotlar ham bor. Tojikiston va O'zbekiston bir qator xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lib kirgan va ko'plab xalqaro hujjatlarni imzolagan. Bugungi kunda o'zbeklarning yuk vagonlarimiz tranzitiga to'siq yaratayotgani o'sha hujjatlar talabiga ziddir. O'zbekiston tomoni bu jihatlarni ham nazarga olib, mavjud muammoni tezroq ijobiy hal qilishi lozim. Aks holda biz O'zbekistonni xalqaro sudga berishga majbur bo'lamiz, deya ta'kidlagandi Tojikiston quyi palatasi vakili Olimjon Salimzoda. Vagon janjali shu qadar keskinlashdiki, natijada bu janjalga BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yuqori martabali shaxslari ham aralashmay iloji qolmadi. Ortda qolayotgan yilning 6-aprelda ish safari bilan Dushanbega kelgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida yuk tranziti bilan bog'liq bahslar tashvishlarga sabab bo'layotganini ta'kidlagandi va ikki mamlakat rasmiylarini o'zaro murosaga chorlagandi. Eronning davlatga qarashli temir yo'l shirkati esa Tojikistonga qarashli yuk vagonlarining O'zbekistonda turib qolayotganiga javoban o'zbek vagonlarini o'z hududidan o'tkazmaslik bilan Toshkentga tahdid qildi. Tojik rasmiylari Eronning bu ogohlantirishidan so'ng vaziyat biroz yumshaganini va yuk vagonlari o'tkazila boshlaganini ma'lum qildi. Ammo Tojikiston tomonining quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. May va iyun oylariga borib O'zbekiston hududida ushlanib qolinayotgan tojiklarga tegishli yuk vagonlarining soni 2 baravarga ko'payganiga oid xabarlar tarqaldi. Bozorlarda esa narx-navo ko'tarilib ketdi. Buning ortidan tojikistonliklar O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi yonida 2 marta piket uyushtirdi. Mamlakat tashqarisidagi tojikistonliklar esa O'zbekiston prezidenti nomiga ochiq xat yo'llab, tojiklarni iqtisodiy qamal qilishni to'xtatishni talab qildilar. Bularga javoban O'zbekiston hukumati rasmiylari bu da'volarda asos yo'qligini va yuk vagonlari tranziti temir yo'llardagi logistik va texnik sabablar bilan bog'liq ekanini ko'p marta takrorladilar.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz so'ngida sizga ozgina bir kulgi ulashmoqchi bo'ldik. O'zi aytmoqchi, asli Zavodskoy ismi Shohrat Qodirov va islomiy ismi Ibrohim bo'lgan buxorolik tinglovchimiz Ozodlik tinglovchilariga bir qatra xush kayfiyat ulash maqsadida yangi yil arafasida biz bilan suhbatda bo'lgan edi. Ikkinchi guruh nogironi bo'lgan Shohrat Qodirov san'atning taqlidchilik janrida ijod qiladi. 1995 yilda Andijon viloyatining Xonobod shahrida bo'lib o'tgan marhum san'atkor Sohibxo'jayev tavallidining 85 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan qiziqchi 95 tanlovining oliy sovrindori, 2002 yilda Qo'qon shahrida o'tkazilgan respublika 5-chi an'anaviy ko'rik tanlovi g'olibi Shohrat Qodirov bugun Ozodlik tinglovchilarini yangi yil bilan tabriklab, ijod namunalaridan aytib berdi.
Taqlidchilikka havas endi bizlar ko'z ojizlar aslida bir haligi nima deydi qiziquvchan xalq bo'lamiz hurmatli sadrlar. Bir kuni o'sha haligi shoir Nazarmatni o'sha urush xotiralari haqidagi o'sha bir tayyorlagan bir suhbatida shu Abdulahad Abdurashidov ijrosidagi o'sha cho'liroq kuyi qo'yilgan edi radioda. Men birinchi eshitishim ana shu bo'lgan shu cho'liroqni. Ana o'shanda birinchi o'zi shu bilan boshlangan mana shu nayni ovoziga taqlid qilib o'sha kuyni mungi o'sha kuydagi bir mahzunlik nimani eshitgandan keyin men o'zimcha nayni ovoziga taqlid qilishga harakat qilganman. O'z-o'zidan paydo bo'lgan bu. Men o'sha iloji boricha o'sha cholg'u asboblari, ba'zi texnika vositalari, shu ba'zi hayvonlar, qushlar va shunaqa narsalarni ovoziga taqlid qilishga harakat qilib endi bu narsani o'zimcha bir xalqqa bir yangilik sifatida olib chiqib bergan bo'ldim.
Qamara eshitaylikchi bo'lmasa?
Bo'pti, mayli. Men avvalo shu tinglovchilardan
oldindan uzr so'rab qo'yamanki, endiganda bu sifat telefonda yozib olinyapti. Endi telefon boshqa narsa, apparatura boshqa narsa, baribir farq qiladi. Shuning uchun tinglovchilardan oldindan uzr so'rab qo'yaman. Mana 20-asr, 21-asr texnika asri, kompyuterlar asri bo'lgandan keyin hamma narsa avtomatlashtirilib, hamma narsa kompyuterlashtirilib, hatto bizni o'sha musiqadagi cholg'u asbolarimiz ham avtomatlashtirilib, kompyuterlashtirilib tashlandi. Mana hozir texnikasi rivojlangan davlatlarda, ayniqsa o'sha Yaponiyadan har xil sintezatorlar, har xil turdagi ritm bloklar chiqyapti. Shularni ovozi endi ritm bloklarning ovozi mana shunday bo'lar ekan.
Ayşe.
Ana, buna tashqari haligi milliy asbolarimiz haqida ham gaplashadigan bo'lsak, mana Surxondaryo, Qashqadaryo vohalarida chanqovuz degan bir asbob bo'ladi. Juda bir ovozi chiroyli bir asbob. Mana shu chanqovuz ovozi endi mana shunday bo'lar ekan.
Che go'zal.
Endi haligi o'sha voyaga aytgan nayni ovoziga bir o'xshatishga harakat qilib beraman. Mana o'sha nayni juda bir maromiga yetkazib chalaydigan shu Abdulahad Abdurashidov fijralaridagi Cho'l yiroq nomli kuydan bir kichkina parcha chalib berishga harakat qilaman, Xudo xolasa.
Bu nayni chaldingiz faqat shu nimadami? Hech qanday asbob yo'q qo'lda, faqat shu og'izda o'zidami?
Bu faqat o'shaligi og'izda iloj boricha o'sha chalib ona qilishga harakat qildik. Men haligi o'sha bu shu bog'ali qudrat mana og'izda chalishga harakat qildik. Mana shu og'izda bog'ali qudrat chalishga harakat qildik buni. Hech qanaqa bir moslamadan foydalanganimiz yo'q, nima qilganimiz yo'q. Bu o'sha yaxshida, mana hozir o'sha bozor iqtisodiyoti, agar bir to'y-poyda xizmat qiladigan bo'lsak ham 10-15 kishiligaligi ansamblni sudrab yurmay,
ansamblni o'rnini bosaverasiz bir o'zingiz. Endi unga nima ham kerak-da ansambl bo'lgandan keyin childirma yoki hali nima deydi, barabanlar deyshadimi, nima deyshadi?
Aparabaniya mana bo'laveradi masalan.
Molodets.
Yana aytdingizki, bir hayvonlar, qushlar ovozlariga ham taqlid qila olaman dedingiz.
Hayvonlar, qushlar, ha, bu narsaga ham ona qilamiz. Mana Xudo xolasa o'shaligi nima deydi, Buxoroda o'zi bir hayvonot bog'i ochilyapti. Bu hayvonot bog'ini direktorligiga mani lozim ko'rishibdi, mani munosib ko'rishibdi.
Nega?
Endi shunaqa, endi bir qanaqadir hayvonlar bilan oson tillashadigan odam bo'lsam kerak, endi shu o'zi shunaqa bir endi rahbariyat biladi buni. Hayvonot bog'ini shu haligi ochilish marosimi nasib bo'lsa yanagi yilning 30-fevralida bo'ladigan.
Tushunarli.
Ularni haligi ochilish marosimiga taklif qilaman, kelinglar.
Mana hozir o'sha siz faqat taqlidchi emas, balki qiziqchi ham ekansiz-da.
Taqlidchilik bilan qiziqchilikni bir qarindoshligi bor-da endi ba'zi jihatlardan. Ana shunaqa. Endi o'sha bu tinglovchilarga yangi yil tuhfa sifatida endi bu haligi hayvonlarni o'sha hozircha olib kelingan hayvonlarni, hayvonot bog'iga keltirilgan hayvonlarni hammasini ona qilmadik-ku, lekin shu ular nomidan vakil bo'lib o'zim keldim hozircha.
har xil hayvonlar va qushlar nimalar, masalan mana boy o'g'li degan qush bor, haligi boy qush deydimi? Shu mana shu qushning ovozi shunday bo'lar ekan. Mana turnala kelasi masalan mana ko'plashib o'sib ketayotgan paytda o'sha turnalarni chiqaradigan ovoz mana shunday bo'lar ekan. Va tovus degan qush bo'ladi, rang-barang patlarda iborat.
Juda go'zal, juda go'zal qush, aha.
Ham chiroyli qush, shu tovusini chiqaradigan ovoz shunday bo'lar ekan. Qushlamaylik mana hayvonlarda ham har xil shu hayvonlar bor, mana mushuk degan bir hayvon boradi, mushukni uyda yuradigani yaxshi-yu, lekin haligi ko'chada yuradiganlar ba'zan odamni xayolini buzib qoladi, yurada ikki marta. O'sha paytda bularni o'sha haligi nima deydi, bir-biriga sevgi sarqilayotgan paytda chiqaradigan ovozi, qarang, bularning orasida ba'zi kelishmovchiliklar bo'lar ekan-da.
Bu movlagan payti deyishadi.
Ha, ana shunaqa. O'sha paytda chiqaradigan ovoz endi. Ana shunaqa.
Ikkinchi tomon nima deb javob beradi keyin?
Ikkinchi tomonmi?
Ha.
Ikkinchi tomon. Kechir osmona hujumga o'tadi, huquqni himoya qilish uchun. Bo'ri degan bir hayvon bo'ladi, o'sha nima, bu bo'rini ovozi mana shunday bo'ladi.
Yaxshi, endi mana shu shuncha hunaringiz bor ekancha, kasbingiz bor ekan, bu O'zbekiston televideniyasida va O'zbekiston radiosida bir chiqishlar qildingizmi?
Endi chiqishlar qilganmiz, o'sha radioda, televizorda chiqishlar qilganmiz. O'sha vaqt bilan nima qilganmiz, endi xudo xolasa bir yangilik qilish niyatimiz bor, xalqqa qiziqishlikdan tashqari o'sha bir boshqa bir narsa qilib bermoqchimiz, endi qo'shiq bilan chiqishlik niyatimiz bor. Xudo xolasa bu ham bo'lib qolar, nasib bo'lsa o'sha niyatlar bor xudo xolasa.
Mayli Shuhrajon, rahmat sizga, ijodingizga baraka, charchamang. Endi hali qo'shiq aytaman dedingiz, balki bir shingil aytib berarsiz.
Qo'shiq mayli qo'ldan kelgancha.
Chiqasi o'zingizda, sizga cholg'i asobi kerak emas.
Mayli qo'shiq haligi aytib berishlikka qo'ldan kelgancha mayli harakat qilamiz.
hozircha.
Oxiri nimaga bunday bo'lib qoldi? Sveta chiqib qoldi.
Ha, endi ba'zan elektr energiyasida taqchilliklar bo'lib turadi-ku endi.
O'zi aytmoqchi, asli Zavodskoy ismi Shuhrat Qodirov va islomiy ismi Ibrohim bo'lgan buxorolik san'atkor bilan suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan bugungi suhbatimiz yakuniga yetdi. Yangi yilda sizga baxt, saodat tilaymiz. Iloyim, ushalmagan orzularingiz bu yangi yilda ushalsin. Ehtirom ila, Pragadan Sadriddin Ashur.